казки на слушне. Повучальна історія блакитного ікара. Казка. Автор Аркадій Журавльов. О, куди я потрапив? Неужо такое насамрэч існує? Кірпаносы, віхарасты хлапчук сядзіў на беразе кручай над ракою і размаўляў з птушкамі і матылькамі. А яны, гэтыя заўзяты спевакі ды разнакаляровыя модніцы, што між радаснымі сваімі спевамі посвістамі снов далі туды-сюды, садзіліся яму на плечы, на рукі, а самы смелы і на яго светлавалосую галаву. Хлопчык углядаўся, гладзіў каторага штосьці нашэптваў, а яны ў падзяку лашчылі яго твар дотыкам крыльцаў ды зіхоткіх лапак. А як падляцела сарока, ён схапіў яе, ды як шпурне скручыў раку. Круча тут абрывалася стромкай жоўта-чорнай сцяной і толькі ўнізе пры самай рацэ заканчвалася пакатым шаўкавіста-зялёным схілам. І там, з-пад раскідзістага верапалосу, дзе сядзіла кнігаўка, булькатала крынічка.
«Навошта ты сароку пакрыўдзіў? Можа, яна павітацца захацела?»
«А ты што, у люстэрка глядзішся?»
Устрапянуўся хлопчык.
«Вось і любуйся сабою, і не замінай мне сканцэнтравацца».
«Во як! Якія мы камп'ютарныя нервовыя!
Спусціся сюды, ты пабач, што тут за цікавосткі такія.
А разам і прабачыцца патрэбна»,
– падклікала яго кнігаўка.
«Яна ўжо зляцела»,
– казаў Лёнік.
«І не надта, што затуляй тую зладзюшку, не заплача. Яна калісьці ў мяне на татнік у золатую вокладцы сцянула да сябе ў гняздо і раскудлацела на шматкі, а ты за яе. І ўсё ж, што там такое цікавае, што паўгадзіны любуешся?»
«Люстэрка!»
«Якое яшчэ люстэрка ў трыснягу?»
«А вось такое, крынічка!»
«Гэта мяне як заваражыла сваёй жывой крышталёвасцю, якое пераліваецца цераз ніжэйшы край, а імклівыя струменчыкі праклалі вунь у тую траву
і прыбярэжным пяску раўчуку да самой ракі.
Вось і ўглядалася. Кніхаўка, а няўжо так цікава?»
«Яшчэ як!»
Углядалася ў яе свежасць і разважала пра тое, што дзякуючы гэтай крынічцы мы, птушкі ды звяры, будзем круглы год з вадою,
адказвала вясёлая кніхаўка.
«Гэта вам, людзям, лета або зіма, усё адно, вада ёсіка ў калодзежы або ў кране, а нам трэба самім аб усім дбаць»,
выказалася і зляцела на бліжэйшы поплаў. Раптам падляцеў да хлопчыка матылёк з ярка-блакітна-шаўкавістымі крыльцамі і сеў на вуха.
«Давай знаёміцца, я блакітны кар, а цябе як зваць?»
«А я Лёнік. Бачу, што ты сапраўдны на самалёт падобны, такі ж вялікі і бліскучы».
«Ну, прывітанне.
А як жа самалёт?
Ну, а ты хто, Лёнік, з канапушкамі?» —
пытаў матылёк.
«І чаму ты такі сумны?»
«Радуйся вясні!»
«Прывітанне, матылёк. Я школьнік, у трэцім класе вучуся. Сумны, кажаш, а я сам не ведаю чаму. Нічога не хочацца рабіць».
«Я гэта нічога не хочацца.
Што зрабілася? А ну, давай расказвай». «Разумееш, на уроку прыродазнаўства нам задавалі схадзіць у прыроду і ў вачавіцкі пазнаёміцца з яе насельнікамі. Птушкамі, матылькамі, жучкамі рознымі.
Дык гэта ж цудоўнае заданне!»
«Вось іменна, што цудоўнае. Я і пайшоў па інтэрнэце блукаць. Там так здорава! Столькі ўсяго цікавага! А тата з мамай сварыліся на мяне і ўрэшце на месяц забаранілі ў камп'ютары забаўляцца. Сказалі, каб ішоў не ў віртуальны свет, а з мальбертам да рэшкі, што нібыта незвычайная сярэбраная лента цячэ, працягнуўшыся каля агарода. А тут адкуль толькі ўзялася, кніхаўка пралятала. Ну і патрымала намеры бацькоў. Сказала, что ёй будзе з кім размаўляць.
Чывы, чывы, чывы.
Бо ўсё на сваім гняздзешку сядзіць, што зусім непадалёку. Аліўкава бурыя яечкі з чорнымі племінкамі сагравае.
Дык што тут кепскага?
А тое, што трэба ўсё запісваць, а потым расказваць лядошкі. Што бачыў, якія змены ў прыродзе адбыліся, якія кветкі і дзе растуць.
І што?
А тое, што я, як будучы мастак, усё ўбачанае павінен перанесці на паперу, намаляваць акварэллю, разумееш?
Ура! Блакітны кар будзе ў эпіцэнтры карціны. Ці не так, Лёнік?
Вось гляжу на ўсё гэта і думаю, як намаляваць, каб усе ўмясціліся на аркуш. І тады я буду лепшым у класе.
Лепшым ты і так станеш. Толькі навошта ўсё уціскаць на адзін аркуш. Выбірай галоўнае і малюй.
Ну, гэта ты па-свойму разумееш. Я ж не ведаю ні кветак, ні птушак. Недаўменна адказваў хлопчык Лёнік. Ён і сам не ўяўляў, што хацеў сказаць матылёк.
А там у камп'ютары я ўжо многа гульняў з закрытымі вачыма ведаю.
Дзе шмат узроўняў прайшоў.
Засталося яшчэ крыху, і я стаў бы пераможцам. Голас Лёніка зазвініў, і вочы заблішчэлі.
Не разумею,
працягваў матылёк. Вось так цікава, жывеш сярод прыроды, а сутыкнуўся з ёю ўпершыню. І табе даражэ тыя штучныя камп'ютарныя забавы за гэтую прыгажосць?
Ну-ну, не зазірайся.
Пагрозліва грызнуўся будучы мастак. Я бачу навакольны свет. Чаго яшчэ трэба?
Бачыць мала, яго разумець трэба.
Ой, толькі не трэба павучаць, супрацівіўся Лёнік. Цяпер час такі.
А ніхто і не павучае, толькі падказваю. Лёгка збіцца з тропу, толькі ці лёгка на яго вярнуцца.
Міма іх прыляцеў даўганогі бусел у чырвоных ботах. А за ім чаротка драздоў і кулькі разнакаляровых матылькоў з непрадказальнымі траекторамі палёту.
Ты толькі зірні, зірні, яны такія яркія, і кожная наўздзіў без конца прыгашуня, якіх ты яшчэ не бачыў.
Я толькі ведаю капусніцу ды крапіўніцу, выказаўся Лёнік і развёў рукамі.
Галоўнае, пільна ўглядайся ў наваколле, запамінай аблічча, рухі.
Нечакана перад імі, гучна закрычэўшы «Р-р-р-кува!» вылецела бураваты-белая курапатка.
Тьфу!
Плюнуў у бок Лёнік. Напалохала.
«Ах-ха-ха!»
зарагатаў блакітны кар. «Цяпер ты на свае вочы бачыш, вось дзе сапраўдныя забавы. Толькі паспявай занатоўваць у памяці, а потым перанясіш на паперу».
Я не паспею.
Яшчэ як паспееш. Табе ўсё, што і патрэбна, ты гэта любіць кожну жывую істоту, хаця поглядам. І яны самі да цябе пацягнуцца. Зірні, вунь кашкі ляцяць.
Віць, віць, віць.
Над іх галовамі часта-часта засвісталі, махаючы крыламі, буравата-шэрыя птушкі. І селі непадалёку.
Кра, кра, кра.
Неўзабаве данеслася адтуль. А яшчэ праз хвіліну яны выплылі акуратна супраць юнага мастака.
«Лёнік, намалюй нас!»
У адзін голас вярнуліся да яго кашкі.
«І паспяшайся, а то ў лазняку хітрая пралаза у рыжым кажушку з візітам цікуе».
Лёнік нарэшце ўвайшоў у творчы запал. І на аркушы, акрамя рэчкі, быў бусел з драздамі, кніга ў каскачкамі і яшчэ многа што.
А вунь і чорны з фіялетавым адлівам рак прыляцеў.
Апусціўся ля самой вады. Бачыш?
Кр-кр-кр.
Вымаўляе.
Дзівіцца твайму з'яўленню.
Напэўна, цікава яму патрапіць на тваю карціну.
Я толькі мару цябе сустрэць, грак.
Гукнуў Лёнік. І літаральна за колькі рухаў алоўкам зрабіў партрэт таго франта. Грак павольна хадзіў па беразе, углядаючыся ў ваду. раз-пораз спыняўся, браўся крыламі ў бок, папраўляў белы гальштук бабачку. Пазірваў мастаку. Мусіць, ён у тую хвіліну марыў аб адным, што абавязкова падорыць свой партрэт любай сяброўцы.
«Люнік, хаця не абудзі ўвагай, вунь тую пару лебедзяў!» – прапанаваў блакітны кар. «І сіва-грака, і чараты, і аер са стракозамі, і нават вунь тыя спелыя суніцы!»
«Ужо бачу, і ўсё бачу, і не абміну, не хвалюся!
Галоўнае, у цэнтры карціны будзеш ты, і назавём яе адзін на адзін з прыродай!»
«Ну, вось і судоўна, так што крыўдзіцца ні на каго не трэба!»
– дадаў блакітны кар.
«Кожну, асабліва бацькоўскую, параду шануе сані. Урэшце, трэба быць удзяжным усім, Лёнік. Зразумеў?»
«Да ўжо зразумеў!
Вось ты, матылёк, добра зышлівы мой сябар, а я і не ведаю, чым цябе пацілкаваць!» – пацікавіўся Лёнік.
«А ў мяне, акрамя бутрыбродаў з сырам, нічога няма!»
«Для мяне харш па ўсім наваколлі. Бач, колькі кветіні навокал. І сталуемся мы нектарам кветак», – адказваў блакітны кар.
«Напэўна, гэта так здорава?»
«Так, Лёнік, смаката. Акрамя таго, што самі радуемся такому харчу, дык яшчэ для чалавека і для саміх раслін карысць прыносім».
«Як гэта?»
«Збіраючы нектар, мы адначасова апыльваем іх. І расліны, кветкі, дрэвы даюць свае плады, якія спажывае кожны ахвотны, у тым ліку і ты».
«О, як цікава! А скажы мне, калі ласка, а вось такія невераходныя каляровыя ды фігурныя спалучэнні ва ўборах і ў цябе, і ў тваёй сяброўкі?»
«Не, нашыя шаўкавістыя крыльцы, якія дарэчы на сонцы пераліваюцца, маюць розную фарбоўку», – распавёў блакітны кар. «Маю прыгажусь ты бачыш, а вось у маёй сяброўкі карычневы тон з паўмясцовымі аранжавымі плямамі».
«От здзівіў, так здзівіў!»
– усцешыўся Лёнік. Сапраўднае ж дзіва было наперадзе. У той дзень на уроках толькі казалі, што пра карціну Лёніка. Гэта ён адзін з класа схадзіў у жывую прыроду і пацвердзіў цудоўным малюнкам, які ні адной віртуальнай вандроўкай не пад сілу зрабіць. Нездарма яго карціна «Адзін на адзін з прыродай» адразу знайшла сваё месца ў школьным музеі. А тая крынічка ля ракі бурліць і плюскоча. Імклівымі ручайкамі пераліваецца, сцякае па раўчуках на поплаў, дзе жыватворныя вільгаці чакаюць як хадзячыя, так і лятаючыя, і поўзаючыя. Усё жывое на гэтай зямельцы.
І зараз Лёнік, які дакрануўся да чыстай душы прыроды, расказвае пра яе неспазнаную таямнічасць і загадкавасць.
Каб не было б такіх прасветленых куточкаў, не было б той прыгажосці, якой дыхае светла, плынная наша краіна.
Казка наслушна.